Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? New Hampshire ştatında ilkin seçkiləri Clinton və McCain uddular.
I come tonight with a very, very full heart.
Mən sizinlə görüşə qəlbi dolu gəlmişəm. Qəfildən sizin səslər arasında sanki mənim öz səsimi də eşitdim.
My own voice.
Saakashvili'ni daha çətin ikinci prezidentlik dövrü gözləyir. Qərb Gürcüstanda bir liderlə işləyəcək, yoxsa dairə genişlənəcək?
Our message is to all parties in Georgia, be they in the government or the opposition.
Bizim Gürcüstandakı bütün partiyalara mesajımız budur ki, indi ciddi və mürəkkəb bir işin vaxtı gəlir. Demokratik institutların qurulması işi.
Bakının buz problemi deyəsən azalmaq əvəzinə artır.
Bu gün ikinci dəfədir. Bir də biləyim sıxıb, bir də başın dəyib yerə.
Bir az ehtiyatlı idi.
Ehtiyatlı eləməkdən yolu gəlsən, nəsə bir tökülməlidir. Buzdur hamısı, ona görə.
Həbsdə olan jurnalistin ailəsi necə dolanır?
Dedim atamı, qucaqladım, dedim necəsən, dedi yaxşıyam. Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışırım.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır, studiyada Elxan Nəsiblidir. Amerikadakı seçkilərdən başlayaq. New Hampshire ştatında ilkin seçkiləri öz partiyalarından demokrat Hillary Clinton və respublikaçı John McCain udublar. Seçkilər davam elədikcə qaliblərlə tanışlığı da davam etdiririk. Qaliblərin əsas məsələlərə münasibəti belədir ki, McCain İraq müharibəsinin və buradakı Amerika qüvvələrinin canlanmasına tərəfdardır. Clinton isə prezident Bush'un qəti tənqidçisidir, deyir ki, Amerika qoşunları İraqdan çıxmağa başlamalıdır. Amerikalılar üçün ikinci vacib məsələdə vergilərdə McCain deyir ki, vergi aşağı, sadə və ədalətli olmalıdır. Clinton isə yeni vergi kreditləri təklif edir. Yəni, vergi kimi verilən pulu bir az sonra faizlə ödəməyi. New Hampshire seçkilərinin vacibliyi haqda isə McCain'in sözlərini xatırladaq ki, o seçkidən əvvəl deyirdi ki, Amerika prezidentinin kim olacağını New Hampshire deyəcək. Bu vacib seçkilərin necə keçməyindən Röşən Rahiboğlu danışacaq.
Bir gün bundan əvvəl elə görünürdü ki, Hillary Clinton eyniliklə bir həftə əvvəl Iowa ştatında olduğu kimi bir daha Barack Obama'ya seçkini uduzması xəbərini qəbul etməyə hazırlaşır. Hadisələrin belə gedişini təxmin etməyə bütün rəy sorğularının nəticələri də əsas vermişdi. Amma New Hampshire ştatındakı primary seçkilərinin nəticələri büsbütün başqa oldu. Səslərin böyük əksəriyyətinin hesablanmasından sonra məlum oldu ki, Clinton 39% səs qazanaraq, bu dəfə səslərin cəmi 37%-ni toplayan Obamanı geridə qoyub. Xanım Clinton onu alqışlayan tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən, New Hampshire ştatında sanki onun özünün səs verdiyini deyib.
I come tonight with a very... Very full heart.
Mən sizinlə görüşə qəlbi dolu gəlmişəm. New Hampshire əhlinə xüsusilə təşəkkür etmək istəyirəm. Son bir həftə ərzində sizi dinləyərkən, qəfildən sizin səslər arasında sanki mənim öz səsimi də eşitdim.
My own voice.
Xanım Clinton'un nitqindən məlum oldu ki, son bir neçə ay ərzində ən populyar siyasi şuar olaraq səslənən dəyişiklik sözü sanki oyanış sözünə çevrilərək New Hampshire ştatına gəlib çatmışdı. Hillary Clinton seçicilərini ştatda ona bəxş edilənə bənzər oyanışı bütün Amerikaya gətirməyə çağırıb. Xanım Clinton gündəlik hesablarını ödəmək imkanı da daxil olmaqla, gündəlik adi qayğıları ilə yaşayan onun gözə görünməz adlandırdığı sıravi Amerikalılara arxa durmağı söz verib. Hillary Clinton'un sözlərinə görə indiki administrasiya ondan fərqli olaraq əsasən iri biznesin maraqlarını müdafiə edir. Beləliklə, New Hampshire'dəki partiya seçkilərində qazandığı müvəffəqiyyət, Hillary Clinton'un Amerikanın tarixində ilk qadın prezident olmaq arzusunu yenidən vücuda gətirdi. Onun bundan əvvəl məyus və ümitsiz halda kameralar qarşısında nümayiş etdirdiyi emosional şounun bu qələbəyə təsiri barədə icmalçılar arasında coşqun mübahisələr gedir. Eyniliklə xanım Clinton kimi rəqib Respublikaçı partiyanın namizədlərindən biri olan John McCain də həmçinin son seçki nəticələrindən ruhlanmış kimi görsənir. Iowa ştatında Vietnam müharibəsinin veteranı olan McCain, Mike Huckabee və Mitt Romney'dən sonra üçüncü yerə çıxmışdı. New Hampshire'da isə McCain'ə 37% səs qazanaraq onların hər ikisini aşağı yerlərə sıxışdırmağa müəssər oldu. O, biz onlara qayıdışın nə cür olduğunu göstərdik deyərək tərəfdarlarını öz qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. İşbilənlər bizə keçinir diaqnozu verəndə dedim ki, mən New Hampshire ştatına gedirəm, onun sakinləri isə qoymazlar ki, onların yerinə siz bizə bu cür hökmlər verəsiniz. Məndən soruşanda ki, bunu nə cür etməyi nəzərdə tutmuşam, qayıtdım ki, New Hampshire-ə gedib xalqa həqiqəti danışacağam. İstənilən halda New Hampshire ştatı partiya seçkilərinin ancaq ikinci mərhələsidir. Namizədlər bundan sonra daha 48 ştatda yarışmalı olacaq və ştatda qazanılan müvəffəqiyyətlər namizədlərin yekun qələbəsindən danışmağa qətiyyən əsas vermir. Məsələn, 2000-ci ildə ştatda qalib çıxan McCain sonra Respublikaçı Partiyasının prezidentiyə namizədliyini cənab George Bush-a uduzmuşdu. Barack Obama və New Hampshire seçkilərində aşağı nəticələr əldə edən başqa namizədlər isə söz veriblər ki, seçki prosesində sona kimi iştirak etməkdə davam edəcəklər. Müşahidəçilər deyirlər ki, yenicə başlanan həmin proses hələ çoxlu sürprizlər vəd edir.
Amerikadakı ilkin partiya seçkilərindən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Gürcüstanda isə prezident seçkiləri başa çatdı, ancaq suallar qaldı. Müşahidəçilərin fikrincə, Saakaşvilinin ikinci prezidentlik müddəti birincidən kəskin fərqlənəcək. Saakaşvilinin özü də deyəsən əvvəlki Saakaşvilidən xeyli fərqlidir. Elandan sonra.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Gürcüstandakı seçkilərdən sonra bir sual odur ki, indi müxalifət nə eləyəcək? Yoxsa gərginlik yavaş-yavaş səngiyəcək Azərbaycanda olduğu kimi? Qərb nə eləyəcək? Əvvəlki kimi Gürcüstanda bir liderlə iş görəcək, yoxsa dairə genişlənəcək? Rövşən Qəmbərova qulağı asaq.
Son 3 gündə Mixail Saakaşvilinin danışığında, hərəkətində açıq aydın dəyişiklik hiss olunur. Vaxt var idi ki, o xalq arasında həddən artıq populyar idi, özünü siyasi səhnədə çox rahat hiss eləyirdi, özünə güvənirdi, emosional idi, tərs idi, siyasi rəqibləri ilə yuxarı tonda danışa bilirdi. Amma indi, dünən Rustav 2 telekanalının müsahibəsində insanlar bir ayrı Saakaşvilini gördülər, təmkinli, dolayısıyla rəqiblərinə əməkdaşlıq mesajı verən. Bu da təsadüfi deyil, yanvarın 5-dəki növbədən kənar prezident seçkilərində o yalnız seçicilərin 50%-dən bir qədər artığının səsini qazana bilib. Rustavi telekanalda müsahibəsində Saakaşvili hamını təəccübləndirib. Deyib ki, yeni hökumət siyasətçilərin daha geniş dairəsini əhatə eləyəcək. Saakaşvili bildirib ki, son seçkilər Gürcüstanda ictimai rəyin yekdil olmadığını göstərdi və ona səs verməyənlərin rəyini heç kəs qulaq ardına vura bilməz. Qərbdə siyasətçilər Gürcüstanda yaranan yeni siyasi mənzərəyə nikbin yanaşırlar, amma həm də ehtiyatla. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini Matthew Bryza deyib ki, Saakaşvilinin 50%-dən bir qədər artıq göstərici ilə qələbəsi demokratik prosesin uğurunu göstərir. O deyib ki, indi Gürcüstanın bütün siyasi qüvvələri bir araya gəlməli və birgə işləməlidir.
Our message is to all parties in Georgia, be they in the government or the opposition.
Bizim Gürcüstandakı bütün partiyalara mesajımız budur ki, indi ciddi və mürəkkəb bir işin vaxtı gəlir, demokratik institutların qurulması işi. İnqilab qutardı, indi küçədən idarəçilik mərhələsindən qanunların hakimiyyəti mərhələsinə keçmək lazımdır. Amma dinc nümayişlərin demokratiyanın bir hissəsi kimi qalması şərtilə. Dünənki müsahibəsində Saakaşvili Rusiya haqqında da maraqlı fikirlər söyləyib. Əvvəllər tez-tez Rusiya ilə mübahisə edən şimal qonşusu haqqında sərt çıxışlar edən Saakaşvili deyib ki, yeni prezidentlik dövründə Rusiya ilə əvvəlki ziddiyyətləri bir kənara qoyacaq və Moskva ilə münasibətləri sıfırdan başlayacaq. O hətta bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putini özünün prezident kimi and içmə mərasiminə dəvət eləyəcək və çox istəyərdi ki, Putin həmin mərasimdə iştirak eləsin. Vladimir Putin indiyəcən Azərbaycanda da, Ermənistanda da olub, amma Gürcüstana getməyib. Amma bilinmir ki, Saakaşvilinin bu sözləri ondan xəbər verirmi ki, Gürcüstan Rusiya ilə yaxınlaşıb Qərb və NATO-dan uzaqlaşacaq. Neçə il idi ki, Saakaşvili ordunun xərclərini artırırdı, ordunu müasirləşdirirdi, ümid eləyirdi ki, NATO Gürcüstanı üzvlüyə qəbul eləyəcək. Amma belə görünür ki, NATO Gürcüstanı öz sıralarına qəbul eləməyə tələsmir. Belə söhbətlər gedirdi ki, apreldə NATO-nun Buxarest sammitində Gürcüstanı NATO-ya üzvlük üzrə fəaliyyət planına qəbul eləyəcəklər. Amma indi məlum olub ki, buna ümid yoxdur. Çünki NATO deyib ki, əvvəlki kimi Gürcüstanla intensiv dialoqu davam etdirəcəklər, intensiv dialoqu dərinləşdirəcəklər. Stokholmdakı Təhlükəsizlik və İnkişaf Siyasəti İnstitutunun analitiki Svante Kornel deyir ki, vacib olan odur ki, Gürcüstan diqqəti daxili problemlərə və Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa yönətsə də NATO-ya üzv olmaq yolundan dönməsin.
Georgia getting MAB would improve the security of the country and of the region very strongly because
Kürdistanın NATO-ya üzvlüyü reallaşmağa başlasa bu ölkənin və bölgənin təhlükəsizliyini xeyli yaxşılaşdıracaq. Bundan da onlar geniş mənada Avropa təhlükəsizliyi strukturunun bir hissəsi olacaqlar. Halbuki indi təcrid olunublar və Rusiya onlara nəsə eləmək istəsə bunu önləmək onlar üçün çox çətin olacaq. Amma belə bir sual açıq qalır ki, Qərb xüsusən də Amerika bundan sonra Gürcüstandakı siyasi qurumlarla münasibətlərini necə quracaq? İndiyəcən Amerikanın müxalifətlə kontaktları elə də çox olmayıb. Onlar əsasən Saakashvili ilə münasibət qurublar. Onun hökumətini maliyyələşdiriblər. Amma Amerikanın başı getdikcə öz prezident seçkilərinə daha çox qarışır. Yaxın bir ildə bu belə olacaq və bilinmir ki, Vaşinqtonun bu dövr ərzində Tbilisi ilə münasibətləri sıxlaşdırmağa vaxtı olacaqmı və çoxlu maliyyə ayırmağı davam etdirəcəkmi? Svante Kornel güman eləyir ki, hələ ki Gürcüstanın təhlükəsizliyi və gələcək inkişafı qeyri-müəyyən olaraq qalır.
Gürcüstandakı vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışdı. Qərb Gürcüstanda bir liderlə işləyəcək, yoxsa dairə genişlənəcək sualı Azərbaycandakı seçkilərə daiddi. Bundan başqa Gürcüstandakı seçkilərə Qərbin marağı çox böyük idi. İndi Azərbaycanda da prezident seçkiləri olacaq. Qərb buna eyni marağı göstərəcəkmi? Bu barədə az sonra. İndi isə Bakıdakı qara keçək elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst proqramımız davam edir. Azadlıq radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, qar Bakıya yaraşır mı? Dinləyicilərimizin böyük əksəriyyəti 85% hesab edir ki, Bakıya qar yağdı, həyat iflic oldu. Cəmi 4% hesab edir ki, xırda problemlər olsa da Bakı şəhər icra hakimiyyəti onları yoluna qoyur. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Qarın yağması dayanandan problemlər azalmaq əvəzinə deyəsən artıb. Əsas problem nəqliyyatdır, xüsusilə axşamlar avtobus tapmaq çətindir. Başqa problem çörəkdir, çörək tapmaq da çətinləşib. Səkilər isə hələ də buz bağlayıb, təmizləyən varsa da azdır. Xəsarət alıb xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı yüzü keçib. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bakıya qarın bir neçə gün əvvəl yağmasına baxmayaraq, hələ də qarın gətirdiyi soyuq problemlər aradan qalxmayıb. Qar yağan günün səhəri şəhərin əsas yolları müəyyən qədər təmizlənib, qum səpilib. Nəqliyyatın hərəkətinə az da olsa şərait yaradılıb. Amma iki gündür ki, səhər və axşam saatlarında yollar buz bağladığından işə tələsən adamların avtobus tapması ciddi problemə çevrilib. Günorta saatlarında sərnişin daşıyan avtobusların hərəkətində müəyyən canlanma olsa da günün sonuna yaxın bu müşahidə olunmur. Yollar donduğundan sürücülərin çoxu işləməməyə üstünlük verir. Avtomobil yollarındakı qar təmizlənsə də bunu piyadaların hərəkət etdiyi səkilərdə görmək olmur. Bəlkə də buna görə idi ki, Cəfər Cabbarlı küçəsində adamlarla söhbət etdiyim cəmi yarım saat ərzində 10-15 nəfərin sürüşüb yıxıldığının şahidi oldum.
Yıxılmamısınız?
Yıxılmışam.
Neçə dəfə?
3 dəfə.
Qar yağandan bəri 3 dəfə yıxıldığını deyən 13 yaşlı Vüqar mənim yanımdan elə yenicə kənarlaşmışdı ki, yenidən yıxıldı. Qarşıdan gələn gənc isə daha pis yıxılmışdı. Dediyinə görə bu gün ikinci dəfədir ki, yıxılır.
Bu gün ikinci dəfədir. Bir dəfə biləyim çıxıb, bir dəfə başım dəyib yerə.
Biraz ehtiyat edir.
Ehtiyat edilmək üçün yolu əsasən nəsə bir tökülməlidir. Buzdur hamısı, ona görə.
Elə söhbət etdiyim adamların da əksəriyyəti səklərin qardan təmizlənməməsindən narazılıq edirdilər. Bakı meriyasında isə hesab edirlər ki, səklərin buzlu olması təkcə şəhər rəhbərliyinin məsuliyyəti deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, hər bir müəssisə öz ərazisinin qarşısındakı qarı özü təmizləməlidir.
Müəssisənin qarşısında, müəssisənin tabeliyində olan işçilər təmizləməlidir. Bu, təkcə bir də şəhər icra hakimiyyəti aparatının işçisi deyil ki bu.
Xalid Ələkbərovun sözlərinə görə şəhərin qardan təmizlənməsi üçün 150-dən çox texnika cəlb ediblər. Amma 150-dən çox texnika cəlb olunmasına baxmayaraq, qarda sürüşüb yıxılanların sayı saat-basaat artmaqdadır. Qar yağandan bəri nə az, nə çox, 50 nəfərdən çox adam müxtəlif xəsarətlər alıb. Onlardan da 30 nəfəri xəstəxanalara yerləşdirilib. Bakı şəhər Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının rəis müavini Rauf Nağıyev.
Cəmi 57 hadisə olub,
yolla əlaqədar yol, buz, nə bilim, yıxılıb qorxusun. Onlardan 36-sını yerləşdirmişik xəstəxanaya bu 3 gün ərzində. Dünən ərzində, son 24 saat ərzində, yəni ki, bu gün səhər 9-a qədər. 27 hadisədir, ondan 13-ünü yerləşdirmişik xəstəxanaya.
Bu, Rauf Nağıyevin dedikləri idi. Qarın gətirdiyi problemlər təkcə bununla bitmir. 2 gündür ki, paytaxtın bir sıra yerlərində çörək qıtlığı da müşahidə olunmaqdadır. Çörək bişirən müəssisələr bu qıtlığı müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Bəziləri qazın zəif verildiyini, bəziləri isə un ehtiyatlarının tükəndiyini deyirlər. Heç bu da son deyil. Paytaxt Bakıda qaz, işıq və su da ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Amma adamlar deyirlər ki, onlar buna çoxdan öyrəniblər, çünki bu hər il təkrarlanan bir haldır.
Həmişə keçən qışlar necədir ki, indi deyirəm, həmişə.
İndi işığımız yanırmı?
İşıq elə vaxt olur yanır, elə vaxt olur yanmır.
Bəs qaz necə gəlirmi indi alacaqda qaz?
Qaz elə yer var gəlir, elə yer var gəlmir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, Bakıda elektrik enerjisinin verilməsində elə bir ciddi problem yoxdur. Şəbəkə həm də gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bakının bəzi rayon və qəsəbələrində əsasən Nərmanovda, Əhmədli, Günəşlidə müşahidə olunan fasilələri Tanrıverdi Mustafayev təsdiq edir. Onun sözlərinə görə bu ərazilərdə işıqlar yarım, bəzən isə bir saat söndürülür ki, bu da köhnə transformatorların yüklənərək sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçündür.
Elektrik enerjisi hesabına həm xörək bişirirlər, həm mənzillərini qızdırırlar və doğrudan da dözmür. Şəbəkəni qorumaq üçün də bir saatlıq fasilə verilir. Yəni bunlar hamısı müvəqqətidir.
Qar və şaxta təkcə paytaxtda yox, bölgələrdə də ciddi problemlər yaradıb. Lerikdə yardımlıda 30-dan çox kənd işıqsız qalıb. Yerli televiziyaların məlumatlarına görə isə qar Şəki və Qusarda içməli su ilə bağlı ciddi problemlər yaradıb. Amma bu da son deyil. Çünki yanvarın 10-u və 11-də yenidən qar yağacağı gözlənilir. Bu isə danışdığımız problemlərin yenidən təkrarlanması deməkdir.
Marif Çingizoğlu, yenidən siyasətə qayıdaq. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Beynəlxalq aləm Gürcüstandakı kimi Azərbaycanda da prezident seçkilərinə böyük maraq göstərəcəkmi? Müxalifətin azadlıq bloku belə marağı hətta seçkilərdə iştirakına şərt qoyub. Üç şərtdən biri budur ki, belə maraq görsənməsə seçkilərdə iştirak eləməyəcək. İndi son günlər Azərbaycana Amerikadan nüfuzlu nümayəndələr gəlir. Seçkidən danışırlar, müxalifət liderlərindən görüşürlər. Bu nəsə deməkdirmi? Bu barədə az sonra danışacaq. Bəs kontekstdən sonra nələrə işləyəcəyik?
Avropada Azərbaycanlı tələbələrin keçirdiyi forumların Azərbaycandakı gənclərə faydası nədir?
Gənclərin doğrudan da fikirləri dəyişmişdir, çünki onlarda entuziazm yaranmışdır, onlarda bir inam yaranmışdır ki, bəli, biz bir yerdəyik, biz artıq 100 nəfər Azərbaycanlı Avropanın bir çox gözəl universitetlərində təhsil almış uşaqlarla bir yerdəyik.
Azərbaycan tələbələrinin hansı problemlərinin bu forumlarda müzakirəsinə ehtiyac var?
Təhsil problemi, ən əsas təhsil problemi. Çünki Avropada bu saat, Avropada və Qərbdə, Amerikada gənclər öz təhsilini sərbəst, azad şəkildə seçirlər istiqamətini və alırlar. Amma bizim təhsil seçimimizi azad deyil.
Azərbaycan gənclərinin Avropadan gələn səsini eşitmək istəyirsiniz? Onda dayanmayın. Radionuzu 101.7 FM-də qurun. 14-24 gənclər verilişini dinləyin.
"14-24 gənclik" proqramımız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst isə davam edir. Azərbaycana gələn Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktor müavini Douglas Menarchik deyir ki, Azərbaycan dərhal seçki hazırlığını başlamalıdır. Əgər seçkini beynəlxalq standartlar səviyyəsində keçirmək istəyirsə. Bakıda olan nüfuzlu Amerika kongresmeni Robert Wexler isə müxalifət liderlərinlə görüşüb. Bütün bu səfərlər, görüşlər nədənsə xəbər verirmi? Çünki Azərbaycan müxalifətinin fikrincə Azərbaycanda seçkinin demokratik olmasına real kömək eləyə bilən bir qüvvə varsa, bu da beynəlxalq aləmdir. Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə Amerika Birləşmiş Ştatları böyük diqqət ayıracaq. Bu sözlər Azərbaycanda səfərdə olan Amerikalı kongresmen Robert Wexler Azadlıq Radiosuna bildirib. Cənab Wexler bugün bir sıra müxalifət liderləri ilə görüşündə də bu il keçiriləcək prezident seçkisi ilə bağlı müzakirələr aparıb. Yanvarın 8-də isə ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarchik Azadlıq Radiosuna bildirib ki, seçki ilə bağlı lazımi qanun qanunlar qəbul olunmalı, amma təkcə qanun qəbulu ilə kifayətlənilməməlidir. Qanun həm də tətbiq edilməlidir. Ona görə də onun təşkilatı Azərbaycanın hökumət orqanları və seçki komissiyaları ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Amerikalı kongresmen Robert Wexler isə ölkəsinin bu ilki prezident seçkisinə böyük diqqət ayıracağını bəzi Azərbaycanlı müxalifət liderlərinin də nəzərinə çatdırıb və onları narahat edən problemləri öyrənib. Görüşdə iştirak edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, cənab Wexler səfərinin mahiyyətini belə açıqlayıb.
O çox bilmək istəyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları necə siyasət aparmalıdır ki, bölgədəki strateji maraqları ilə demokratik islahatların müdafiə olunmasını uzlaşdıra bilsin, bir balanslı siyasət apara bilsin.
Əli Kərimli deyir ki, onlar ölkədəki seçki qabağı durumla bağlı kongresmenə ətraflı məlumat veriblər.
Müxalifət partiyaları, hətta qeyri-hökumət təşkilatları belə hər hansı kütləvi aksiyalar keçirə bilmirlər. Ölkə müxalifətinin liderlərinin regionlarına, səfərlərə imkan verilmir. Belə bir şəraitdə hansı demokratik seçkilər söhbət edə bilər?
Bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun seçkiyə qatılmaq üçün irəli sürdüyü şərtlərdən biri də beynəlxalq aləmin Azərbaycana yetərincə diqqət ayırması ilə bağlıdır. Əli Kərimli.
Onlar həmişə demokratiya və insan haqlarını müdafiə edən bəyanatlar verəcəklər. Amma bizim istədiyimiz ondan ibarətdir ki, bu bəyanatların ardında durulsun.
Azərbaycan naminə forumunun prezidenti Eldar Namazovun fikrincə, seçki ilinin ilk ayı olsa da, artıq beynəlxalq aləmin orağının artmasını müşahidə eləmək olar. Hərçənd, cənab Namazov onu da deyir ki, Azərbaycan strateji bölgə kimi həmişə diqqət mərkəzindədir. Amma Eldar Namazov hesab edir ki, prezident seçkisində qalib gəlmək istəyən müxalifət qüvvələri yalnız beynəlxalq dəstəyə göz dikməməlidir.
Mən əminəm ki, Azərbaycan demokratik qüvvələri işlərini düzgün qura bilsələr, həm ölkənin daxilində, həm ölkənin xaricində demokratik qüvvələrə böyük dəstək olacaq.
Prezident seçkisi ilə olduğundan ölkəyə beynəlxalq təşkilatların, nüfuzlu ölkələrin diqqəti artacaq, çünki hər seçki ilində bu diqqətin olması qaçılmazdır. Bu sözləri bizimlə bölüşən politoloq Rasim Musabəyov bu səfərlərin sonunda yalnız hökumətə tövsiyələr veriləcəyini gözləyir.
İndi o gələn insanlar tərəfindən hansısa bir Azərbaycan hökuməti qarşısında ultimatum qoymasın, gözləmirəm. Tövsiyələr olacaq, qarşılıqlı hansısa bir diskusiyalar olacaq, ancaq ultimativ tələbləri gözləmirəm.
Amerikalı kongresmen Robert Wexler və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarchik isə topladıqları məlumatları ölkə rəhbərliyi ilə müzakirə edəcəklərini bildiriblər. Yanvarın 9-da günün ikinci yarısında artıq Robert Wexlerin ölkə rəhbəri İlham Əliyevlə görüşü baş tutub. Açıqlanan rəsmi məlumata görə Amerikalı kongresmen Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycanın yaxın strateji tərəfdaş olduğunu qeyd edib və hər iki ölkə arasında əlaqələr dinamik sürətlə inkişaf etdiyini bildirib.
Səadət Akif qızı, seçkinin demokratikliyinə bir şərt də azad mediyadır. Bugün Demokratik Jurnalistlər Liqası bildirib ki, son 6 ayda mediyaya qarşı 493 hərəkət olub. 33 məhkəmə iddiası irəli sürülüb, 12 məhkəmə prosesi olub. Bəs həbsdə olan jurnalistin ailəsi necə yaşayır? Bu barədə elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı hazırda həbsdə olan jurnalist Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin evində olub.
Öpdüm atamı. Qıcaqladım. Dedim, necəsən? Dedi, yaxşıyam. Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışırım.
Bu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin oğlu 8 yaşlı Ərhunun dedikləridir. O, atası ilə dekabrın 31-də Bayıl təcridxanasında görüşüb. Deyir ki, 2007-ci ili də qənimətsiz qarşılayıblar. O zaman atası həc ziyarətindəymiş. İndi uşaqları arzulayır ki, ataları heç olmasa 2009-cu il gələndə onlarla bərabər olsun.
Yeni il necə qarşıladın? Evdə idiniz? Kim gəlmişdi sizə?
Bizə qonaq gəlmişdi, atamın dostlar gəlmişdi. Amma biz istəyərdik ki, atam gəlsin. Yeni il birlikdə keçirək.
Qənimə Zahidin kiçik qızı Hunay da atası ilə görüşə bildiyinə çox sevinir.
Atamdan ötü çox darıxmışdım. Sonra gördüm, rahatladım. Ora gedəndə atamı mən də Ərhun kimi öpdüm, onu çoxlu-çoxlu. Türmədən çıxanda dedim ki, oh be, dünya varmış.
Qənimə Zahidin 4 övladının ən böyüyü Aysel 10-cu sinif şagirdidir. Deyir ki, atası həbs ediləndən sonra ailənin bütün yükünü daşıyan anasına dayaq olmağa çalışır.
Atamızı neçə gündür görmürdü yansız da, bayram hədiyəsi olduğumda. Başa düşürəm ki, atamı nə üstündə tutubdular, öz siyasi fəaliyyəti üstündə tutubdular. Başa sarım onları, özləri də başa düşürlər.
Redaktorun həyat yoldaşı Ayəndə xanım deyir ki, uşaqlar ataları ilə görüşəndən sonra psixoloji durumları bir az yaxşılaşıb.
Əslində mənə uşaqlarsız icazə vermişdilər, amma mən təkid elədim ki, mən uşaqlarla bir yerdə görüşmək istəyirəm.
Yanvarın 15-də Yasamal rayon məhkəməsində Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Redaktorun ailəsi məhkəmədən ədalətli qərar gözləmir.
Hazırlıq iclasının bax gedişindən mən belə anladım ki, hakimiyyət Qənimətə buraxmaq fikri yoxdur. Niyə görə hakimiyyət deyirəm? Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin sifarişi ilə tutulur. Məhkəmədən də mən heç bir ədalətli, heç bir şey gözləmirəm. Özümüzü də buna hazırlamışıq ki, sonda Qənimətə yəni işlə verilə bilər. Lav özü demişkən, özü məhkəmədə də dedi ki, siz mənə 5 ildə versəz, 15 ildə versəz, mən yəni bunu qəbul eləyə bilərəm. Bəlkə də həbsə düşməyi ona bir qədər sınaq kimi görürəm. Allah onu bəlkə sınağa çəkir.
Sən nə gözləyirsən? Gözləyirsən ki, atanı buraxacaqlar yoxsa?
Allah qoysa buraxarlar inşallah. Dua eləyirəm ki, buraxsınlar. Nə qədər yaxşı adamlar varsa, onlar bilər ki, atam heç bir cinayət eləməyib, onun üstünə şər atıblar. Ona görə biz istəyirik ki, atamı azadlığa buraxsınlar.
Qənimət Zahidin özü ilə bərabər ailəsi də çətin sınaqdan keçir. Ayəndə xanım belə deyir. O, ali təhsil alsa da işləmir. İndi 4 az yaşlı uşağı idarə etmək yükü tək onun çiyinlərindədir. Bununla belə şikayətlənmir.
Nə qədər çətin olsa da, indi hələ ki Qənimətin dostlarıdır, yoldaşlarıdır. Biz maddi çətinlik çəkməyə qoymurlar. Əsas sıxıntımız mənəvi sıxıntıdır ki, yəni Qənimətin yoxluğu. Yoldaşları gəlirlər, gedirlər, onun yoxluğun biz o qədər də hiss eləmək. Hərdən tək qalanda, adam uşaqlarla qalanda biraz onu hiss
eləmək. Qənimət Zahidin uşaqlarından yalnız Çilənay suallarımızı cavabsız buraxdı. Dedi ki, o atası azadlığa çıxan gün danışacaq. Həmin günün tezliklə gələcəyinə isə Çilənay çox inanır.
Agün Muradxanlı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin evində olmuşdu. Onun hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qaz, işıq və su pulu ödəyənlərdən əlavə tələb olunan suyunu borclulardan danışacağıq. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, işıq, su və qaz pulunu sayğacılardakı göstəricilərə uyğun ödəyənlər heç də həmişə borclulardan azad olmurlar. Heç bir borcu olmadığını əmin olan vətəndaşa birdən-birə hansısa məbləğdə borclu olduğu barədə bildiriş gəlir. Özü də həmin bildirişlərdə xəbərdarlıq edilir ki, göstərilən borc ödənilməsə, mənzilinizin qaz, su və ya işıq təminatı bir neçə gün ərzində dayandırılacaq. Bakı sakini Rövşən Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda o həm Azərsudan, həm də Azərqazdan hansısa keçmiş borclarla bağlı bildiriş alıb. Həm söhbətim deyir ki, həm su, həm də qaz sayğacı quraşdırılandan sonra onlar sayğacdakı göstəricilərə uyğun hər ay pul ödəyiblər, hər iki sahə üzrə hər hansı borcları olmayıb. Amma bu yaxınlarda onlara verilən bildirişdə göstərilib ki, qaza görə 34 manat borcludurlar və həmin vəsaiti tez bir vaxtda ödəməsələr mənzilin qaz təminatı dayandırılacaq. Su ilə bağlı borcu tez həll eləsə də Rövşən Ağayev virtual qaz pulu borcunun hardan yarandığını, hansı ilin, hansı ayın borcu olduğunu hələ də müəyyənləşdirə bilmir.
Qazla bağlı problem hələ də qalır. Təxminən bir 34 manat mənə borc yazıblar və həmin borc bu gün də qalır. Belə bildirirlər ki, bizim yaşadığımız ərazidə siz mərkəzə getməlisiniz. Mərkəz isə Xırdalanda yerləşir. Orada kompüter bilgisayarın yaddaşı araşdırılmalıdır. Amma burada vətəndaşlara qarşı mənə hər ənsiz bir haqsızlıq ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaşa borc verilirsə, vətəndaşı belə deyək ki, ayrı-ayrı yerlərə göndərmək ehtiyac yoxdur. Göstərilməlidir ki, vətəndaş hansı ilin, hansı ayına borcu var və nə qədər borcu var. Sadəcə olaraq vətəndaşa borc